Góðan blessaðan daginn.
Góðan blessaðan daginn, þú ert að hlusta á Skoðanabræður. Vertu kærlega velkominn. Þetta sérstakur bræðalagsþáttur. Kemur út alla þriðjudag í haust og vetur. Við erum með litla tilkynningu inn í byrjun. Núna mikið í húfi að skella sér inn á Patreon. patreon.com/skoðanabræður. Þar sem að við erum með, hvað erum við í gangi hérna á Patreon?
Við erum með gjafaleik, er það ekki gjafaleik?
Gjafaleikur?
Svara hérna skilabóðum, gjafaleikur, við erum sannlega með gjafaleik og sem felst í því að við allir áskrifendur eiga að hafa miklar í raunum líkur á að vinna
Einmitt,
alls konar glaðninga frá úr ýmsum áttum sem við höfum fengið frá hlutlausum aðilum sem svo er það náttúrulega líka, við auglýsum ekki, þetta er ekki auglýsingar
alls ekki
heldur er þetta ég vil líka, þetta er valla samstarf,
nei, alls
þetta
ekki
er,
við bara höfðum samband við þau fyrirtæki sem að höfðu sem sagt auglýst hjá okkur áður þegar við stundumst
við auglýstum þau en við rukkum aldrei nóg dýrt þannig að núna þurftum við almennilega að gera það dæmi upp þannig að við eigum alls konar frábært dæmi inni og við ætlum að gefa áskrifendum það og við erum með mjög mikið að sitja þetta verða, einhverju verður þetta ekki hreini peningar
sko þannig að útskýrum þetta þetta verður sem sagt það fá þrír vinning skiljum Það eru þrír mismunandi vinningarna, þrjár mismunandi manneskjur, þrír Patreonar fá vinning. Vinningarnir eru 6 mánuður, endalaust net, endalaust sinningar frá sambandinu.
Já.
Halvt ár, allt ókeypis. 10.000, bara 10.000 í peningum frá auður, einu sem átti að gera rukka okkur, bara ef þú vinnur, þá átti bara rukka okkur og við bara greiðum skuldina, 10 skall, ókeypis peningur. Og 10.000 í inneign hjá forlæginu. Það að kaupa sér góða bækur fyrir það.
Akkurat. Og eða kaupa jólabækur, eða kaupa whatever. Það hægt að gera mikið fyrir það. Þannig að...
Og eina sem þú þarft að gera til þess að geta unnið þetta dót, það að vera áskrifandi inn á Patreon.
Skellan á Patreon
og... Það eru heldig góða líkur, sko, út af því að þú veist, núna eru 264 áskrifandur. Og það, þú veist, ég ekki starffræðimentaður, en þetta... líkunar eru heldig góðar á að vinna
já, hérna, þrír, sko. Já, þú getur alltaf verið að vinna eitthvað ferst og plús náttúrulega þú veist það er náttúrulega ekki eins aðalmálið, það er líka bara gett gaman að vera áskrifandi á Patreon
já, svo við tölum ekki um það
þannig að skella ykkur inn á þetta og líka, þú veist, það er hægt að taka það fram að þú veist, leiður komið Patreon áskrift inn í appinu þá getur þú fengið alla Patreon þættin okkar vikulega auka þætti bara beint inn í Apple Podcasts þannig að
það einhvern svona RSS private link sem að þú ert bara tvö klikk og það mætt furðulega
ég er búin að geta það, ég með það inn á bara Patreon appinu þú fær bara inn í Patreon appið, íti bara eitthvað á get in Apple podcast eitthvað og færða bara þar og þá ertu bara að byrja að fá það þar en ekki sérstu appið eða þú vilt það ekki þannig að
einmitt,
það er mikil veistla framöndan maður
já,
ég er að tala... fucking teyja úr mér klukkan er fucking 8.30 sko.
8.30 mánudagsmorgni
hérna... það er ýmislegt sem að leggur á sig fyrir brellæð ég er hérna ennþá eiga samskipti við Jakob Birgisson reyna að slökka á þeim manni hérna aðeins, við erum hérna mættir í á hverfiskötuna, við ætliðum að taka núna beint upp þátt eða ekki, bara hjóli í það þá er
það er mikið að frétta, mikið að gerast við þarna.
Já, það er svo sem alveg mjög mikið að gerast í dag er 7. september það eru breyttar ráðstæðanir að taka gildi
Já, núna eru 200 manns
Núna með 200 manns koma einmitt. Saman með 1 metra á milli sín eins og þar segir en ég held að breytingu að það voru allir hvort sem er allir farnir að svíður að 2 metra regla hvort sem er þannig en þú veist, bara óvislega við sem að fara þetta
Fólk var að djama frekar hart um helgina sko.
Já, ég var á djaminu, bara bæði á skemmtistöðum og í heimapartí og já, þunglindur í gær út af þeim en ég var ekkert það fullur en nótlega var þunglindur ég var búinn að skrifa eitthvað niður hjá mér sem ég ætlaði að tala um í þessum þætti býttu, við vorum með hérna, hvert það fór sko
það er svona skemmtilegasta sem að þarna, ég var við helgina og í vikunni var sem sagt Facebook status frá honum Kolbeini Sævarsinni einhverjum miklum king sko og heldur sé gaur frá bara einhver einlægur og fallegur maður frá Vestmanneyjum held ég hann sé með að ég svona fann það á honum sko mér finnst það heldur gott plott í þessu líka sko
Já.
Það hafa kannski fleiri það var kannski fleiri síðan á Facebook status.
Já, það var bara status helgarinnar, það voru allir að tala með Twitter, sem sagt...
En það einmitt svo fyndið að allir að tala með Twitter og það ekki, alls ekki lengur raunveruleikinn að allir sé búin að sjá það þá, sko. Þetta fór heldur, þetta hefur ekki búin að fara í fjölmiðla, eða?
Jú, ég held að þetta hefur farið á DFF eitthvað.
Já.
Og hann var sérst að tala ég náttúrulega ekki búin að lesa stöðuförsluna.
Nei, nei, ég skal lesa einna smá...
En mér skildist á þessu öllu að hann væri að tala Kakó nöttara samkomuna. Hvað heitir þetta? Hvað heitir hann? Kolbeinn
Sævarsson, já. Og hann segir einna, það eitt sem ég liggur á hjarta og langar til að tjá mig Þar síðustu helgi fór ég á svokallega helgarítrít. Aðalinn sem gerir þetta út setur þetta upp sem andlega og skemmtilega ferð með nokkrum laufléttum verkefnum þar sem verður dansa og verið úti í náttúrunni. Sem hljómar alveg vel og rétt á nokkur leiti. Í þessari ferð líka verið að gefa fólki hrátt kakó. Stundum tvisvar á dag í svokallum kakóserimóníum og á kakóið að vera einhver orkufæða frá guðunum sem á að opna hjartastöðunar og framkvæma einhver áhrif sem líka til að vera ástfangin eða svo sagt. Og svo að þegar fólki búið að drekka hennan óþverra, þá hafa að fara að ræða tilfinningar og dansa saman. Hljómar alltaf voru krútlegt. Ég hins vegar uppleið þessa helgi ekki svona æðislega.
Ok, þannig erum við, einmitt, þannig er tilöfnir til að staldra við, þannig erum við búin að setja svolítið upp aðstæðan. Hann er sérst að fara í, hann er að fara á svona retreat, svona kakó-retreat, einhverstaðar út í sveit, gerir það
fyrir. Helga-retreat sem bara við gaurir að selja.
Og þarna er snákað á liðan á lofti. Þú veist, málið er að ég hef náttúrulega alltaf verið, ég er ekki bara krítískur gagnvart alvöru hugbreytnandefnum, heldur líka þessu seti. Það var einhver að sýna mér einhver myndbönd bara helgina af heldi þessu, sko. Þú veist, þegar þau eru á þessu retweeti, þau eru að dansa.
Þetta er magnað, sko.
Þú veist, þetta er svo fucking fyndið.
Ég veit
það. Þetta er...
Þegar þau dansa, sko, og sveifla sér og nota allan líkamann, sko.
Já, þú veist, ég get náttúrulega aldrei, þú veist, ég er aldrei að fara að vera pirraður út eitthvað fólk sem er að dansa. Þannig að það bara geggju stemningarna. En einhver síður, þá fekk held ég viðkomandi væntalega svo persóna sem stýrir þessu batteríi fékk fullt af gestum til þess að senda sér myndbönd eða eitthvað slíkt þar sem við voru að lofa þetta dæmi og voru að segja hvað það hefði verið æðislega
Við skulum halda áfram
Já, það kemur síðar
Hann segir, ég hins vegar upplega þessa helgi ekki svona æðislega Í fyrsta lagi langar mig aðeins að taka hrátt kakó aðeins fyrir Þetta efni hefur verið að ryðja sér til rúms hérna á Íslandi á undanförnum árum og er mikið notað af svona kvotangót andlegu liði sem notar þetta efni sem einhvers konar hækju í sínum andlegu iðkunum. Þetta efni gefið út fyrir að vera alveg skaðlaust og meira segja bráðholt fyrir líkama og sál. Og keppist fólk að lofsama þetta efni. En því miður eru engar langtíma rannsóknir komnar á þetta efni sem styðja við það. Þetta fólk einhver hluta vegna gleymir alltaf að nefnast á þetta efni framkollar einhvers konar vímu og getur verið mjög ávanabindandi. Það virt efni þessu sem heitir theobromín sem í sama flokki og koffín og hefur bein áhrif á miðtaugakerfið og mikið magnaði í kakói. Og þar sem að ég hættur að nota koffín var ég enn næmari fyrir þessum áhrifum og er fyrir með svakalega næmt og viðkvæmt taugakerfi líka. Svo þetta líka mjög skaðlegt fyrir lifrina þar sem hún á mjög erfitt með að vinna úr þessu vegna flókinna efnasambanda. En mjög auðvelt að selja manni þá hugmynd að þetta sé alveg málið og gott fyrir mann þetta jú kalla kakó sem minnir mann á jólin og einhver kósí heitt. Allavega, ég lét segjast og trúði þessu liði og var nokkur sinnum búin að fara á svona einstaka viðburði. Þar sem var drukki kakó og síðan sungi möndurur og dansað og allt gott að blessa með það. Svo fór ég að taka eftir því að alltaf þegar ég ætlaði háttinum kvöldið eftir svona serimónu var ég mjög tjúnaður og átti ég alltaf erfitt með að sofna og svaf mjög laust og nokkur skipti var með pínu óglatt og fekk drullu. Ég spáði þessum ekkert meiri það í því þá. En já, snúum okkur aftur að ferðinni. Margt gott við þessa ferð og margt velhefnað. En já, stjórnandi ferðarnar var með einhverja smá kynningum kakó í byrjun ferðarnar og sagði það mjög hættulaust og litla sem engar aukaverkanir í mestalagi smá hausverkur. Áður við lögum að stað setni part föstudags var drukki kakó. Á laugardeginu var drukki kakó morguninn og kvöldið. Aftur á sunnudagsmorgun og svo líka á mánudagsmorgun og alltaf setti einhvern andlegan búning. Og svo var stíf dagskrá alla dagana og margt mjög skemmtilegt. En aðfaranótt sunnudags upplegði ég miklar aukaverkanir af þessu kakói og líka aðfaranótt mánudags. Á laugardagskvöldi var kakóseremónia og svo var held ég 5 tíma sesjón þar sem við sátum og vonum að vinna einhver einans vega verkefni og sátum í grúppum að ræða erfiða og persónulega hluti sem tók mjög á andlegu hliðina mína og svo eftir það var dansa þó einn einstaklingur í hópnum var með efni sem heitir Rape og átti að vera rosalega andlegt og næs og var að bjóða fólki og ég sló til og prófaði. Hann hins vegar láðist að segja mér það að það mikið nikotínmagn í þessu efni sem hann blés upp í nefið á mér. Það skrifast líka á mig að spurja ekkert út í efni og ég treysti bara blint og þar sem ég löngu hættur að nota nikotín fór ég í svakalegt nikotínsjokk og var líka með kakó í kerfinu þá var ég með smá óráði í smá tíma. Ég ber samt engan kala til þessa einstaklings en það gekk honum örugglega bara gott eitt til. Ég svaf lítið sem ekkert um nóttina, upptjúnaði með hraðan hjartslátt, svitnaði og með skjálta og hausverk.
Sko málið
að... Núna kemur besti parturinn. Mikið hugsunarugl í hausnum og litlar stjórnir á kvötum. Einnans vega held ég hafi rungað mér fimsinum eða eitthvað.
Vá. Wow.
Og í framhaldinu dottið í sjálfsvíks hugsanins. Ég ekki að segja þetta hugarástand sem ég var í hafi verið bein afleiðing á kakó og rapinneslu og þetta ekki óþekkt hjá mér. En það var það óvenju erfitt að hafa stjórn á kvötum og hugsa um þessa nótt.
Sko, já, þú veist, var þetta ekki óþekkt hjá mér en það var óvenju erfitt að hafa stjórn á kvötum og hugsa um þú veist, hann, þú veist, mér líður frekar illa bara að lesa þetta.
Já.
Mér finnst það mjög erfitt, sko.
Að því að það sem að mér finnst svo sko, magna við þetta, þetta er svo, þetta, veist, þetta er einlægasti Facebook status sem ég hef nokkuð að lesa á ævi minni.
Já, þetta er, hann er rosalega opnun.
Maðurinn er bara að tala algjörlega beint frá hjartanum sínu.
Sko, ok.
Og það sem er svona leiðilt að þetta sé ekki að grína hann að hann er að runga sér fimm sinnum, skilurðu.
Ég, þú veist, mér finnst það bara eitthvað sem hann gerir, skilurðu. Hann rungar sér fimm sinnum
Hann rungar sér samt fimm sinnum og einnig nátt, sko
já.
Það er afrek, sko
Já, ég held að ég efast hann hefði verið að fá sko rað fullnæðingar í þessum sæðilegu sjálfsfrónar sessunum, en
Ég meina, sko, að koma einn enn félagi með góða búnt, sko að þú ertu að runga þér fimm sinnum, skilur yfir heila nátt þá ertu bók til að runga þér alla nóttina, skilu, þetta tekur tím, skilu,
en
þú þarft að minnsta kosti 8 klukkutíma í það að runga fimm sinnum,
sko. Hann vakti alla nóttina,
já.
Sko, það sem ég, að því að við höldum séðan kannski áfram inn í statusinn, en eins og ég sé þetta, þá er þetta fólk bara í að dópa, þetta er bara í raun og veru, það er bara að, skilur, nota efnin að því að þetta er geðveitt, skilur, kakóið hlýtur að vera geðveitt, Ég veit ekki, ég hef ekki prófað, en ég hef prófað Rapay og það er geðvikt næs nice víma, finnst mér, skilur, bara geðvikt næs nice tilfinning og hann er meitt að segja, skilur, með sínum skemmtilega fordómfulla hætti alltaf setti einhvern andlan búning
já.
Þetta er andli búningur á mörgu leiti, þetta er bara fólk sem er þetta er rosalega mikið, þú veist, gamli fíklar sem er að konur í einhver svona soft efni, þetta er svona svolítið þannig stemning
En ég meina getur maður, þú veist mér finnst ekki rétt að flokka kakó með einhverjum efnum og frekar að flokka með kaffi sko.
Ég hef ekki prófað kakó, ég veit ekki hvað þetta er
Þú veist hvað kakó er, þetta er í súkkulaði
Já, ég veit alveg hvað kakó er en þú veist, efni sjálft, þetta er greinlega ekki alveg súkkulaði sem þau eru að drekka þarna, þetta er bara hardkork úr kakóbaun
Já, þetta er bara eitthvað koffín eitthvað, skilur við En þú veist að með kakó, það er eiginlega bara eina planta í öllu lífríkinu sem að engin dýr fyrir þetta menn borða af því að hefur ekki heyrt alltaf heyrt skilurlega og gefur hundi súkkulega og deyran skilurlega það verður blindur, það er kakó sko
þetta
kakó algjörða fokkar upp dýrum sko
Er það ekki bara óeðlilegt að í raun og mennin þinn borði þetta?
Þú veist, ég veit það ekki sko þetta er talið vera holt sko og
Ég hef heyrt af þú veist, ég meina maður hefur vitað kakóseremónium árum saman og fólk hefur verið að fara í þetta
Þetta er eitthvað svona típist hippa shit sko.
Þetta er svona típist hippa drasl
En það sem er svo gott sko, er líka hvað allir elska þennan status mikið sko, út af því, sko, kommentin er bara sko, þetta eru mestu sko, þetta er mestu hippie punching comment sem ég hef lesið á æfum minni af því að fólk gjörsamlega elskar að hata hippa
Ég dýrka þegar hipparnir eru þenni niður sko. Við erum með, sko, hann segir sko, svo er alltaf þetta hugarástand sem hann fer í þú veist, Rapay og Kakó ég veit ekki hversu mikið þetta fokkaði upp en það fokkaði honum að þessu upp og ég mynda mig kannski hann hafi bara verið að veist, ég hugsaði fyrst, sko, hélt ég alltaf að hann hafi verið að runga sér af því hann var að reyna að róa sig það hefði verið sjónumið en hann mér sýnist ekki að hafa verið hann heldur var hann bara í einhverjum delirium tremens og svo kom sunnundas morgun og hann ósofin og beinti kakóseremóni aftur eftir þess að hræðilega nótt að ég hef átt andöku nætur þú veist það sem að maður er að gista einhverstaðar kannski á hóteli með öllum eða íbúð með fólki eða, þú veist, og ég hef verið andaka í slíkum aðstæðum Og það þú veist, þú verður virkilega geðveikur að
því, sko. Þú verður ímyndaður alltaf mest, sko.
Nei, og líka bara, þú veist, þú bara, kvíðin þið magnast upp, þannig að hann hefur bara farið, eins og ég les þetta, ekki bara hægt að segja að hann hafi bara farið í kvíðakast, þarna. Þú veist, ok.
Jú,
að missa stjórn á kvötunum,
ég veit ekki. Þetta bara kvíðakast, sko.
Þú veist, að missa stjórn á kvötunum ekkert eitthvað sem ég kannski endilega tengi við, en þú veist, kvíðin, þetta bara lýsing á slíku hugarástandi, sko.
Já, þú veist, mikið hugsunarrugl í haustnum.
Og svo sagt, daginn eftir þá vaknar hann og fer á stjá með þessu fólki og þá faraði aftur inn í einhvern svona ring og þá sagt, er þessi voodoo þjálfari sem sagt, hann segir að hann seti sig einhvern dómarastól og fer að túlka hvernig hver og einn svona hefur gengið gegnum þetta og meta greinilega skilur hver hefur gert vel og hver ekki og svo var enginn til að grípa liðið segir hann að tekur á tilfinningarnar að opna á svona hluti allar hjá mér, veist, hann rosalega opinn sko.
Já, hann er svo einlægur og góður að því sko.
Restin af deginum, sérst á sunnudeginum var ég miklum tilfinningarsveiflum og náði samt að hafa gaman að þessu að þau sem fórum í eitthvað foss og fengum útrás þar kvöldi var ég svo aftur tjúnaður og var með mikla svepptruflanir og treysti mér ekki að tala um neitt um líðan mína þar sem ég erum með að treysta fólki og þekki enga þannig vel okay. Svo kemur hann þetta mánudagsmorgnin. Hversu fucking langt eru þessar voodoo-búðir? Er þetta yfir, er þetta löng helgi?
Þetta sé ekki föstu dagur til mánudagsmorgun eða mér myndir hann að segja það. Ok, hann er þetta sem það reyndir hann til þriðjudags, sko.
Já, hann sagði, ég kom fram síðastur af öllum á mánudagsmorgun og ég sé fyrir mig bara hvað þetta mikill svona sumabústaður, einhvern veginn bara fólk að vakna og þetta samt fullari fólk getur svolítið svo verið sumabúðunum og fullarnir. Ég kem fram þetta síðastur af öllum á mánudagsmorgun, illa upplagður og beint í kakó og svo lagt að stað heim, ok. Ég var ekki komin heim fyrir henni miðnætti, þar sem heimferðin gekk brösulega fyrir sig, en loksins þegar ég kom heim var ég algjörlega búin á því. Ég var með dagskráliðið þar sem ég átti að mæta í á þriðjudeginum og miðvikudeginum og sá fram á að ég hefði enga orku til að sinna mínum skyldum og hringdi mig í þín vegan. Ég var bara í frákvörum eða þingu held ég. Svo kom líka kvíði yfir mig, ég hefði nefnilega verið að opna á alls konar persónlega hluti í einhverju kakóvímu fyrir fram á fólk sem ég hafði aldrei séð og veit ekkert hvort ég myndi sjá það aftur og fannst það óþægilegt. Þetta hreyfði líka við ýmsum tilfinningum og enginn til að hjálpa mér að vinna úr þeim. Þú veist, þetta er svo mikil berskjöldun.
Já, þetta er það, sko.
Ég á smá erfitt með þetta,
sko. Já, og það sem hann er að lýsa, sko, ég held að þetta sé aðalega bara brjála kvíðakast, sko. Þú veist, þú verður geðveikur, skilur, af því ég tengi smá við þetta, af því að, þú veist, ég hef orðið geðveikur fjóra sinnum í lífum mínu, skilur, ég fengið tvö kvíðaköst, skilur,
já.
Og farið í háfjalla geðróf, skilur, ég lenti því þegar ég var bara að gista, sko, ég var á fjalli í, var í Perú upp í 6000 metra hæð
já.
Og var að gista í einhverjum skúr með, sko, fjallagætinum, sko, gisti í skúr með honum og lá andvaka alla nóttina í 6000 metrum, skilur,
já.
Og þá leið mér eins og honum, skilur.
Bara allt búið.
Þú veist, þú heldur bara að lífið sér búið. Ég byrjaði að sætta mig við lífið sem geði eitthvað, bara orðan peppar að koma heima frá klepp, skilur.
Já, einmitt. Já, ég lendi nákvæmlega saman, sko.
Já, og þú veist, og þetta eru upplifuna, sko, þegar maður verður geðveikur, skilur. Þegar þú búir raunverulega, gjörsamlega missi stjórn á hausnum að þér, skilur.
Ég
lendi í fjóru sinnum aðeins minni, skilur. Og, veist, þetta eru bara svona dót sem að, þú veist, situr með þér það sem eftir er, sko.
Já, ég lendi í þessu nokkrum sinnum og ég... Þetta veldur því líka að ég er ekki hræddari við neitt en þetta. Ég er ekki hræddari við neitt í öllum við heiminum en að vera geðveikur.
Mm-hmm.
Þess vegna lifi ég rosalega stabílu lífi.
Mm-hmm.
Þess vegna ger ég ekki neitt vafasamt af því að ég má ekki vera geðveikur. Ég er ekkert geðveikur. Ég er alveg laus við það.
Mm-hmm.
En ég er svo hræddur við af því að það er það vant að það er svo lítið upp á. Hjá svo mörgum. Og ég er viðkomin manneski, skilur við.
Menn er alveg að spila hann á brúninni, sko.
Já, ég meina, þú veist, ég er fullkomlega heilbrigður dag frá degi, en ég veit bara.
Já,
en þú veist, ég er ekki að segja hluti sem engin annar tekur mark á.
Nei.
Það er það sem ég líka líti á sem geði ekki, þegar þú ert að segja hluti sem engin annar er að sjá, skilur við. Þú veist, mér finnst það alltaf svona spámanns, konsepti, það er alltaf mjög slæmt, skilur ég, þú veist, það er bara...
En þetta er sko munurinn á mér og því er náttúrulega bara, sko, að ég er bjartsýnismæður og þú ert svartsýnismæður.
Já, ég er bjartsýnismæður.
Já, og ég trúi á, þú veist, ég trúi ekki á þetta bullshit kakosýrmón eitthvað fólk að græða pening á einhverju óryggu litli fólki,
skilur ég. Nei, við koma því mitt eftir smá
að
halda
viðbjörslegt, sko. En þú veist, ég bara trúi á að, þú veist, að maður þarf ekki að líðla, skilur ég. Maður á ekki að dyrka það.
Ég trúi auðvitað ekki það, en ég trúi samt ekki á alls konar leiðir sem menn er að fara í að finna einhverja nýja vittir, skilur.
Já, þannig að þá nær það ekki lengra í þetta skipti. endilega skráa ykkur á Patreon, patreon.com skástrík-gónabræður, þægilegt app, þú getur fengið þættina þaðan beint inn í Apple Podcast appið, súper einfalt, súper þægilegt, gjáleikur, mjög góður sem kynntur inn í byrjun, 1. oktober dregin út, checkja þessu, bara nú 10 nýjir þætti þar og exklusífur ferðaþáttur sem hefur ekki sést annars staðar, endilega checkja á því, Patreon. Spilja hvernig komið það pæling Hún segist vilja slag Hún pæling Leifa hann að hafa hlæti það pæling Hún vil hoppa allan dag Hún pæling Hún pæling Hún pæling Hún pæling sem fram til að pæla Hún pæling Hún pæling Hún pæling sem fram til að pæla Hún pæling fyrir mér bara æví Sorry, hana, særi, tek allt og tökir tæmi Veit í maður, þú ert allt og slæmi færi Allt og gott, elska þetta lilla dæmi Eitthvað að með hlýta vera ekki lægi Hún að spyrja mig, hvort ég kæmis Það pæling, hún pæling Hún tilbúin í slæmi, hann sæki Bara æmi, mikið læti Klippa dráðin, já, hvað eru skæri Hún að spyrja hvort ég komið Það pæling, hún pæling Hún segist vilja slæmi, hún pæling Leifa hann að hafa hlæti, það pæling Hún vil hoppa allan daginn, hún pæling Hún pæling, hún pæling Hún pæling sem fram til að pæla Hún pæling, hún pæling, hún pæling Hún pæling sem fram til að pæla Hún að spilja hvort ég komið, það pæling Hún segir spilja slæm, hún pæling Leifa hann að hafa hlæti, það pæling Hoppa allan daginn, hún pæling Hún pæling, hún pæling Hún pæling sem fram til að pæla Hún pæling, hún pæling, pæling Hún pæling sem fram til að pæla Hoppa allan daginn, hún kæti Hún segir sig sá einu minn kæti Hanna kæfi þær lægi, mestarinn í þessu fæi Bara einu tæi, hún segir sér æði Sá þessi slæmi þessi aflandi Legga, legga, gleyma, gleyma alls sæmi Færa, færa, glæða, glæða, hann að blæði Sækja, sækja, tæma, tæma, blöki, kæti Haha, damn, elsku, þetta lilla dæmi Hún pæling, hún pæling Hún að spilja hvort þú komið Það pæling, hún pæling Hún segir spilja slæm, hún pæling Leifa hann að hafa blæði, það pæling Hún vil hoppa allan daginn, hún pæling Hún pæling, hún pæling